Nuoret aikuiset miehet podcast.
Kuuntelet NAM-podcastia. Täällä Ville Tanskanen ja Aleksi Korpiakko taas Nuoret aikuiset miehet. Ja tänään puhutaan sitten miesten peloista ja yhteiskuntapaineista.
Tänään vieraana kansanedustaja, myöskin terapeuttina, psykoterapeuttina tunnettu Ville Merinen. Tervetuloa NAM-podcastin vieraksi.
Hyvää iltaa.
Kyllä, terapeutti Ville on täällä. Ja...
Mun olisi pitänyt sanoa se, etpäs arvannutkaan, niin. Mutta se on vaan itse jo vähän kyllästynyt.
Voisit sä nyt saada tähän alkuun vielä.
Etpäs arvannutkaan, että tulin tähän NAM-podcastiin. Mulla on muuten, nyt mä kuulen tämän oman äänen näin läheltä, niin onko tämä aina ollut näin matala?
On se itse asiassa, se on suhteellisen matala, mutta otetaan pientä kertausta sun urasta. Että miten sä päädyit terapeutiksi alun perin?
Mä oon ihan alun perin ollut sairaanhoitaja nuorisopsykiatrian osastolla. Semmoinen Niuvanniemen sairaala Kuopiossa ja sitten hirmu nopeita jotenkin tulisi me halu opiskella lisää. Mä itse asiassa muistan sen hetken, mulla oli semmoinen oma potilas, en voi tarkemmin kertoa, mutta ensimmäinen tämmöinen niin kuin oma nuori, ketä mä, kun osastolla on aina niin kuin jokaisella nuorilla oma hoitaja ja se niin kuin kiintyy siihen. Ja sitten se onnistui tosi hyvin ja mä kävin siinä semmoista toista koulutusta yhtä aikaa. Sitten silloin mä ajattelin, että hitsi, että olisi hyvä osata jutella vielä paremmin. Ja sitten mä hain tosi nopeita psykoterapiakoulutukseen ja olin varmaan Suomen nuorimpia psykoterapeutteja.
Minkä ikäinen siis?
Mä valmistuin 29-vuotiaana. Se on semmoinen ala, missä keski-ikä on, että 65 tyyli.
Niin kyllä.
Meidän koulutusryhmässä kaikki muut oli niinku vähän older.
Niin tuplasti. Ja sitten sieltä nuori maitohampaat juuri pudonnut. Ville tulee meistä.
Siis se on ollut varmaan mielenkiintoista, koska mä kävin penskana jousiampuja. Ne oli kaikki tiedät, että se semmosia keski-ikäisiä. Joo, mä olin siellä pikkupoikana ainoa.
Just näin.
Joka on siis sellainen hauska kontrasti vaan.
Niin. Se on vähän samanlainen. Sitten kun mä menin koulutuspäiville, niin kaikki puhuu oopperajuhlista. Ja meikin on silleen, että NHL-tulokset, 235 tekstitv. Että niin kuin se epäsuhta oli ihan massiivinen. Mutta se vaan kiinnosti niin paljon.
Ja ala on vienyt mennessään. Ja sitten tuossa myöhemmin niin tulit kansatietoisuuteen isosti sieltä TikTokista, just tämä, mitä sanoit tuossa alussa, ja aloit tuoda sitä nuorille. Mistä se lähti?
No, mä oikeastaan koko mun työuraan työskennellyt just nuorten kanssa. Sitten silloin, kun mä valmistuin, niin mä menin heti töihin nuorten osastolle. Ja sitten, kun mä rupesin tekemään somea, niin mä aloitin semmoilta Twitch-alustalta, missä oli niin kuin nuoria miehiä pääosin. Ja sitten mä rupesin tekemään TikTokia ja... Aina mun niin kuin se kohde yleisö, varmaan se johtuu sitten, kun olen nuori psykoterapeutti, niin sitten niin kuin siellä terapiassa kävijätkin oli nuoria paljon, nuoria aikuisia, niin sitten se jotenkin on aina ollut pyörinyt siinä yleisössä ja se on mulle tutuin. Ja mun mielestä nuorten auttaminen jotenkin, se on jotenkin tosi coolia.
Niin onhan se aikaisessa vaiheessa voi olla jo auttamassa ja kääntämässä jonkun veneen suuntaan ehkä ja siis sillä, että tässä on nuori kaveri, että nyt jos saadaan hommat tässä vaiheessa jo kuntoon, niin ai että tässä on vielä monet tulevat vuosikymmenet edessä. Että.
Juuri näin.
Tänään puhutaan NAM-podcastissa peloista ja sellainen iso kysymys, Ville, heitetään sulle heti, että minkä takia me miehet ei osata myöntää, että meitä pelottaa?
Aika helpolla alko.
Eikö?
No, musta tuntuu, että miehet on, tai tämä nyt lähtee aika kaukaa, mutta ei se haittaa, että tämä on podi. Mun sisältöä, mikä on tämmöistä mielenterveyssisältöä, tämmöistä aika avaavaa tietyllä tavalla, niin kun sä niin kun tunnustelet asioita, niin 92% seuraajista on naisia. Ja jo se kertoo mulle sen totuuden, että tytöt ja naiset paljon enemmän on kiinnostunut tämmöisestä terapiapuheesta. Se on heille jotenkin helpompaa. Mä pitkään ajattelin, että no yhteiskunta on niin kehittynyt pitkälle, että nyt niin kuin miehillekin on helpompi. Mutta itse asiassa tässä on alkanut käymään niin kuin päinvastoin hiljalle.
Koska mä oon lukenut just uutisista, niin kuin on paljon kirjoitettu siitä, että just ajatusmaailma, nuoret miehet vs. nuoret naiset, niin alkaa olla ihan toisella ääripuolella.
Just näin.
Mikä on sinänsä niin kuin, mä just taas tuumailin tätä asiaa, että niin kuin huolestuttava ilmiö, niin kuin säkin sanoit just äsken, että alkanut tuntua siltä, että ehkä tää niin kuin pikkuhiljaa tästä, mutta jotenkin musta tuntuu, että viime aikoina, että onko se niinku, me ollaan Villen kanssa 88 ja että me ollaan niinku just tätä milleniaaliporukkaa, niin ehkä alkanut vähän heräile siihen. Ja nyt kun katsoo noita junnuja, niin sitten menee siihen toiseen suuntaan, että hetkinen, että mikä just tässä oikein on. Että
et jossain vaiheessa musta puhuttiin paljon siitä justiinsa, vaikka taiteessakin nuoret uskalti miehet just niinku ilmastotunteita. Ja oli semmoinen pieni mun mielestä ainakin kupla-ajattelu meillä, että nuoret olisi menossa miehet varsinkin avoimempaan suuntaan, mutta näin ei ikävä kyllä taida olla, niin kuin sanoit.
Siis tuo maailman suunta on semmoinen jännä tällä hetkellä. Et tuntuu, että siinä oli käymässä niin, että miehet alkoi aktivoitumaan. Koska miehethän perinteisesti ei ole puhunut niin paljon. Se on vähän semmoinen vitsikin. Ei ole hyvä vitsi. Tästä joku loukkaantuu, mutta terapiapuolella semmoinen, että vaikka 50-vuotiaat ihmiset, niin nämä naiset saattaa käydä terapiassa, mutta niillä miehillä on aina selkä kipeänä.
Niin kyllä.
Tiedätkö sä, niin, ei mulla mitään, mutta isä, kun tämä selkä on kipeä. Mm. Ja sitten on paljon tutkimusta, että selkäkivuista suuri osa on ihan psyykkisperäistä. Onhan niitä niin kuin paljon myös semmoisia fyysisiä, mutta on myös paljon selkäkipua, mikä on aivan suoraan niin kuin mentaalista kipua. Mutta jotenkin maailma on vähän menossa siihen suuntaan, että en tiedä, johtuuko se niin kuin jostain tämmöistä erkaantumisesta ja politiikasta ja mihin tytöt on menossa ja mihin pojat. Mutta kyllähän meillä niin kuin viime vuosina on, jos te olette TikTokissa, niin pojillahan trendaa semmoinen sali, sitten semmoinen niin kuin itsensä siedättäminen. Kaikenlaisia muotoja siitä.
Siis tämä tämmöinen niinku, vähän niin kuin hypermaskuliininen kuva tai joku sellainen, tiedätkö, ketä näitä hahmoja siellä onkaan edesauttanut, mutta just se. Ja tavallaan tämä tämmöinen henkisen hyvinvoinnin aalto on tuonut ehkä just mukanaan sen ääripään siitä, niin kuin, että sun pitää kestää, nousee ylös, tiedätkö, sanotaan ihan sama mikä just on. Näin. Nyt sä painut sinne lenkille, oot sä mies vai hiiri asenne, tiedätkö.
Juuri näin.
No, on siellä tosi vahvasti esillä.
On. Ja se trendaa pojilla.
Niin.
Että mähän myös syytän ehkä vähän niin kuin somejättejä tästä.
Niin, ja ihan varmasti siis sosiaalinen media vaikuttaa. Se on niin iso nykyään, niin nuorten ajattelu ja miesten ajattelu. Ja, mutta tämä just, että kun miehet ei osaa myöntää, että meitä pelottaa, niin asiassa ei ole sinänsä. Että jos me mietitään jotain tämmöistä kuvastoa, että tehdastyöläisestä niin. Miehestä ennen vanhaan, meidän isoisien sukupolvi, ei varmaan ole silleen puhuttu tunteista ja peloista kauhean avoimesti. Ei. Ehkä pieni semmoinen toivon kipinä oli nähtävillä, mutta onko asialle tapahtunut juuri mitään, niin.
Tuosta tulee niinku heti semmoinen jatkoajatus. Mulla oli varmaan niinku pari vuotta sitten TikTokissa semmoinen niinku into etenkin nostaa tätä ongelmaa hirveän paljon esille. Ja vähän mä ehkä haukuinkin näitä tunnetuimpia vaikuttajia, näitä mies, mikä se sitä sanotaan, näitä tiedetään näitä hahmoja.
No jotka joo.
Ajatellaanko me niinku Andrew Tate just kaltaisesta superalfa.
Superalfat, just näitä ehkä. Mutta nyt jotenkin, kun me nyt taas, itsellä käy aina monesti silleen, että hirmu aggressiivista viestintää jostain asiasta. Sitten menee vuosi tai kaksi, niin sitten ymmärtää, että se ihminen tuli täydelliseen lokeroon siellä nuorten miesten.
Sehän täyttää jotain kysyntää, jotain tarvettahan se täyttää. Niin.
Musta tuntuu, että niinku nuoret miehet, niinku, siellä iso juttu voi olla esimerkiksi taustalla semmoinen, kun kaikki deittailu on siirtynyt appeihin. Ja niissä sovelluksissa hyvin harva loppupeleissä niinku menestyy miehenä. Mm. Ja sitten on paljon yksinäisyyttä, sitten semmoista ihan massiivista turhautumista siihen, että kokee, että ei tämä tästä etene ikinä. Ja se on jotenkin niin biologinen ja semmoinen niinku tunneperäinen tarve löytää joku. Sitten kun sä oot yksin vuosikymmeniä, 10, 5, ja sitten tulee joku tyyppi, joka sanoo, että me vihataan noita.
Mm.
Niin sitten se niinku oikein imasee sen.
Niin siinä on vähän tommosia radikalisoitumisen piirteitä, mitä huomaa, jos selitetään sitä polkua, miten semmoinen esimerkiksi tapahtuu. Niin vähän samaa. Löytyy se joku yhteisö. Puhutaan myös tästä, on puhuttu siitä kulttuurista, niin kuin tästä, onko tämä incel-kulttuurikin,
joo.
Tiedätkö, että sielläkin löydetään.
Se on vähän loukkaava mun mielestä se. Mm.
Niin, mikä siinä on se oikea termi niin kuin kuvata vähän sen kautta tuossa.
Mutta se
niin kuin
ilmiö.
Niin, se ilmiö. Niin,
ja sitten kun me ollaan räppiradiossa, sori nyt mä innostun ihan hulluna.
Ei mitään.
Mulla on sellainen olo, että mun pitää lähteä kohta. Niin mulle tulee meille niin kuin räppi. Tätä mä en ehkä uskaltanut sanoa vielä ääneen, mutta mä huomaan, että niin kuin, itse asiassa räppigenre, mä oon tosi niin kuin paljon seurannut sitä viimeisen 10 vuotta, niin se, siinäkin on tällä hetkellä niin kuin pinnalla semmoinen menestyjä mies, tyylinen räppäri ja se ne rahapinkat ja ne. Ja sitten mä oon tässä viime aikoina niin kuin alkanut enemmän myös seuraamaan tämmöisiä niin kuin pienempiä räppigruuppeja tai vähän niin kuin siellä taustalla olevia. Ja niiltä puuttuu kokonaan se semmoinen rahalla mässäily. Ne laulaa enemmänkin siitä, että vaikka olisi rahaa, niin mä aion silti mennä kirpparille.
Niin kyllä.
Tiedättekö siis, te?
No joo, tiedän. Räphän on ollut niin kuin kautta historian, niin sehän on ollut tosi tällaista niin kuin maskuliinista niin ja machoilua ja uhoilua. Ja se on vaan vaihtanut muotoja. Sitten tuli vahvat gangsta-aallot, mikä niin kuin oli todella anteeksi pyytelemätön. Ja ehkä jos kärjistää, ennen vanhaan se oli vähän ryysyystrikkauksiin vaikeista oloista. Sielläkin ollaan, tiedätkö, niin kuin hoodilifea eletään. Ja nykyään ollaan sitten, jos jää rikkauksissa. Ja pitää heti on alle massit ja bankit ja kaikki, mutta se tavallaan se Onhan tästä kuvastosta nyt puhuttu ihan niin kuin loputtomiin.
Niin ja
se on vaan semmoinen ilmaisumuoto myös monelle.
Luuletteko, että hei, mä halusin teiltä kysyä tätä. Yksi juttu piti mun kysyä teiltä, kun te tentaatte muuten mua. Luuletteko, että semmoinen niin kuin vähän semmoinen niin kuin maanläheisempi räppi alkaa nousta nyt. Mulla on vähän semmoinen tutina.
Ja kyllä mulla on se ajatus, että onko se, ei se ehkä koskaan missään vaiheessa olekaan myöskään kadonnut, että niin puhutut reppuräppärit ja hippiräppärit on tuolla ollut koko ajan. Mutta kyllä joo, mä kehtaan väittää, että siinä kohtaa, kun se kuvasto, jos se muuttuu ääripääksi, että sit mainstreamissa ollaan just, että heti on ne chainit ja heti on ne autot ja heti on kaikki toi, niin se aiheuttaa se vastareaktio myöskin, että sit halutaan just jotain täysin muuta.
Halutaan varmasti täysin muuta. Mä en usko, että se lähtee ihan heti nostaa tuolta päätä, että ajankuva on vahvasti tämmöinen menestyminen ja tämä ja rap-musa puhuu sen puolesta. Tämä just tämä reppuräppi mainittu, tämä maanläheisempi hippi menikin. Sitähän on ollut suomirapissa niin aina, joo, tosi pitkään. Se on lähtenyt sieltä ja itse oli sitä koulukuntaa vahvasti ja tästä Villelle vielä tämmöinen skene-knoppi, että ennen vanha joskus 2000-luvun alussahan niin oli tämmöinen vähän niin kuin direhtööriräppärit vastaan puunhalajaräppärit asetelma. Että siinä oli semmoinen, tiedätkö, hippiräppiaalto vastaan sitten nämä isot lökäpöksy chainiräppärit vastakkain. Cool. Se on niin kuin, se on kulkenut tuolla ja Suomi hiphopissa ja muutenkin räpissähän on ollut aina paljon tällaista myös maanläheistä menikin, mikä on musta tosi jees.
Ja mä luulen, että toi liittyy sille vähän tähän teemaan, että kun me puhuttiin siitä miesten tunnejutusta, niin mun mielestä on tosi makeeta ollut, että nyt osa näistä tämän hetken muusikoista ja räppäreistä tekee semmoisia biisejä, missä sanotaan, että olen paskana.
Joo, kyllä.
Ja tämä on se ilmiö, mistä tuossa hetki sitten puhuin, kun oli sitä pientä toivon kipinää ja puhuin, että nuoret varsinkin. Musta tuntuu, että nuoret suomirap-artistit ja poprap-artistit, mitä sitä on, niin on puhunut kappaleissaan paljon avoimemmin ja tosi vahvasti myös siitä just tästä puolesta, että hei, mä voin huonosti, mulla on suruja, mulla on murheita, puhutaan rakkaudesta, mikä jotenkin maalasi mulle myös sitä kuvaa, että hei, nuorethan on tulossa tänne ja ne on tunnekypsiä ja ne uskaltaa puhua paljon enemmän, mutta sitten mitä roolia yhteiskunta todella näyttelee, niin se voi olla myös vähän eri. Et mä ainakin huomasin itsellä vähän sellaista ehkä tietyllä tavalla kuplautumista siihen just, että mä ajattelin herkästi, että hei, nuoret, vähän ihanaa, että nuoret miehet nyt puhuu niin kuin rohkeasti tunteistaan ja näin, mutta sitten jos katsotaan yhteiskuntaa, ehkä se on taiteilijoiden tehtävä myös yrittää vähän
kyllä
tuoda sitä esiin, mutta just säkin kun sanoit, että tuntuu, että nuoret miehet taas sitten ehkä meneekin sinne toiseen suuntaan.
Mä ihan huvikseni tuossa just kun painittiin, että mitä mainitsit tämän niin kuin romantiikka-asian ja parisuhteen etsimiseen ja siihen liittyvät niin kuin ajatukset ja pelot. Tein sellaisen mielenkiintoisen testin, että kirjoitin YouTubeen, että mitä miehet pelkäävät englanniksi. 90% liittyy parisuhteisiin. Että kuinka löytää itselleen naiskumppani ja kuinka välttää hylätyksi tuleminen. Että se olisi niinku, se oli selkeästi kantavin teema, mitä mä huomasin niinku toisen niinku nopeen YouTube niinku etsimisen kannalta. Että hylätyksi tuleminen ja sitä kautta ehkä häpeä.
Ja näitä yleisimpiä pelkoja, Ville, niin mitä näitä on? Tämä on ehdottomasti yksi ja tämä iso, tämä häpeä, mikä meillekin tullut näissä keskusteluissa ennen tätä.
Ja just miesten nyt.
Joo, miesten, joo, kyllä. Nimenomaan miesten.
Koska body on tietysti nuorten miesten.
Niin.
Mutta ihana olla, että me ollaan kaikki nuoria miehiä. Tämä on positiivinen ajatus.
Kyllä.
Tervetuloa.
Vielä nuoria. Kyllä. Nuoria aikuisia.
Mä oon 84 kuitenkin vasta.
Niin kyllä sä oot nuori. Sä oot yksi meistä.
Mähän politiikassa ihan niin kuin junnu.
Niin kyllä. Niin, sä aina valitset vaan tollaset alat, mistä sä oot nuori.
No mun mielestä toi yksin jäämisen ja parisuhteen niin kuin haasteiden pelkoja. Ja sitten jos päädytään parisuhteeseen, niin jos se asetelma on, nyt se on vähän mustavalkoista, koska onhan myös niitä miehiä, tosi paljon, ketkä on tosi avarakatseisia ja puhuu paljon näin. Mutta mä oon huomannut, että mulle tulee tosi paljon semmoisia yksityisviestiä nuorilta miehiltä, minkä sisältö on semmoinen, että hei Ville, että mun kumppani sanoo mulle, että se ei jaksa olla mun kanssa enää. Että minä en ole jotenkin hyvä jossain yleensä keskusteluissa tai jossain tunnejutussa. Ja mulla on hirveä paniikki päällä, että miten mä nyt tästä selviän ja mitä mä voin tehdä. Siis niin kuin todella aito, semmoinen hirmu koskettava hetki aina lukkee semmoinen. Se on yleensä joku 18-20 nuori mies, jolla on se unelma siitä, että olisi nyt. Miehet haluaa tosi monesti pitkiä suhteita loppupeleissä.
Niin kyllä, tulla rakastetuksi ja olla siinä.
Pitkään.
Pitkään, se on turvallista ja olla siinä, tiedätkö, että
Niin musta tuntuu, että se on yksi iso pelko. Ihan ensimmäinen se, että ei löydä, ettei ole mahiksia. Ja sitten toisena se, että osaako tässä maailmassa, missä nämä, niin kuin vähän nämä ladut menee niin kuin eri suuntiin, niin osaako toimia enää. Ja mun mielestä se on ihan niin kuin validi. Sitten mä mietin, että tosi iso pelko miehillä on. Miehillä on aina jotenkin semmoinen, ihana muuten sanoa näin suoraan, puhua niin kuin miehet. Mm. Tuntuu vapautuvalta, koska tuntuu aina, että se on välillä vaikeaa nykyään.
Niin, kyllä.
Se tuntuu vaikealta, mutta niin. Sitten kun ollaan tehty tätä podcastia, niin musta se on myös tosi, tosi kiva, että voi puhua, että oikein, että tämä on nyt mies. Juttu, minä olen mies ja mä koen näin. Ja.
No minusta miehen niin kuin elämään kuuluu niin kuin aika perinteisesti ainakin omaan ja sitten mitä on oppinut niin kuin isältä ja ystävät kaikki. Ja yleensäkin nuoret miehet vielä nykyäänkin tämmöinen taloudellinen stressi on niin kuin osa miehuutta niin kuin ihan helkkari isosti. Että jotenkin musta tuntuu, että tosi moni nuori mies miettii, että miten tästä niin kuin saa pyörimään talouden ja saako hommattua asiat ja pystyykö olemaan perheen isä.
Ja toikin on ehkä myös osa sitä, toki aina ollut myös varmasti, mutta just tätä, kun puhuttiin tästä some-ilmiöstä, niin tämä, tiedätkö, provider-kulttuuri ja tämä, että sun pitää niinku kantaa se ja tuoda sitä leipää siihen pöytään yhä edelleen ja ehkä tosi vahvasti tuossa kuvastossa. Niin sehän luo ihan hirveät pelot ja paineet.
Niin luo.
Ja sitten juteltiin tästä, että ennen vanhaan varmasti justiinsa mietin vaikka mun isoa vanhempia ja heidän kuvioitaan. Ja jos joskus tuolla avioliitossa ulkopuolella tuli lapsia tai ne rikkoutui, niin sehän koettiin varmasti aika isona häpeänä. Ja yhä edelleen tämä suhdeasia on semmoinen. Mm. Jos se murenee, jos se murtuu, miehet varsinkin ottaisi aika raskaasti.
Kyllä.
Ja, että että epäonnistuminen, tyhmältä näyttäminen, yleensäkin heikkous, epäpätevyys, ero, häpeä.
Just näin.
Yksi jääminen. Et itse niin kuin miehenä mulla oli aika tiukka paikka 2,5 vuotta sitten, kohta 3, perhe murtu.
Joo.
2 lasta, suhde, siitä vähän hurlumheitä, 2 vuotta talous ihan kuralla. Mieti sitä, että hävettää se, että ydinperhe on rikkoutunut, yhtäkkiä on hirveät talousvaikeudet. Mm. Ne näkyy ympärille. Ne on musta isoja.
Oletko se niinku survaivannut tosta?
Nyt on niinku paremmalta näyttää.
Mä voin kuvitella, että niinku miehenä, tiedätkö se niinku tommosesta, mä oon kanssa 20 vuotta vaimon kanssa yhdessä ja tietysti siihen aikaan mahtuu niinku tosi close call ja monta. Tiedätte varmaan, mutta nyt on niinku asiat hyvin, mutta mä mietin jossain vaiheessa, varsinkin ennen kuin mä lopetin alkoholin käytön, että jos olisi tullut joku, kyllähän mun elämänlaatu olisi niin kuin laskenut ihan huomattavasti. Siitä on hirveästi tutkimuksia. Mm. Miehet, jotka parisuhteessa, vaikka se olisi niin kuin ns. Huono parisuhde, niin ne elää terveellisemmin kuin sinkkumiehet.
No itse asiassa puhuttiin meidän edellisessä jaksossa Jonna Närhen kanssa näistä asioista ja siitä, että ylipäätään niin kuin terveellisyys ja ylipäätään se sosiaalinen suhde, mikä miehellä on, sitten on olemassa, niin helposti saattaa olla se naisen harteilla. Että se on vaan siinä suhteessa, hänestä pidetään huolta ja luodaan ne raamit ja laitetaan sosiaaliset suhteet aikatauluihin.
Ei, me olemme vielä yksityttä mieleen niistä vaatimuksista, mikä ei saa unohtua miehille tai ne huono-oloaiheuttajat.
Ne pelot ja nämä.
Mun mielestä somekulttuuri niin kuin enemmän ja enemmän antaa miehelle semmoisia niin kuin fyysisiä vaatimuksia.
Siis huolella.
Musta tuntuu, että semmoinen niin kuin gymtok semmoinen meininki, esimerkiksi fitness, mitä miehille tarjotaan TikTokissa, niin se kasvaa koko ajan. Ja se on ihan semmoista niin kuin, mä mietin viimeksi tänä aamuna, kun mä kattelin hetken aikaa kännykkä aamulla, että mitä helvetin väliä sillä on, että teetkö sä niin kuin salilla niin kuin 18 vai 13 niin kuin sun niin kuin isossa kuvassa. Ja niin kuin tämmöisiä ihan mini-asioihin ja sitten hirmu tarkka rasvaprosenttia.
Ja miettii sitä kuvastoa, jos vertaa niin kuin mennään vaikka 15-20 vuotta taaksepäin, kun suljetaan silmät ja muistetaan, miltä Hollywoodin niin kuin supersankarit on näyttänyt. Niin. Ja tuodaan ne tähän päivään, niin sanotaan, että no siinä on Wolverine vähän paskassa kunnossa. Siis silleen, että se rasvaprosentti on pudonnut 15-3.
Kyllä.
Ja se lihasmassa, niin kuin, että se on niin kuin ne standardit, ajatus, mikä nykypäivänä ajatellaan, että on hyvässä kunnossa, se on aivan niin kuin, Se ei se ole niinku perusihmisen saavutettavissa.
Eikä se Pierce Brosnanin Bondikaan ollut niin lihaksikas kuin Daniel Craig. Mitä tulee seuraavaksi? Kyllähän se niinku torilla on aika
muista. Huomaatteko te sen teidän niinku omassa? Mä huomaan omassa psyykkeessä jopa välillä.
Meillähän on hirveät paineet käydä salilla koko ajan.
Ei siis kyllä, vaikka kuinka tyhmää sä oot mun perheen faijana ja huvikseni bodaille, niin kyllä joka toinen ajatus on siellä, että no kai pakko alkaa horkkaa, että pysyy hyvässä kunnossa.
Ja siis sekin on tosi yleistä.
Ja sehän on yleistynyt varsinkin nuori miehille tosi paljon pelkästään sen takia se ajatus siitä, että mun pitää näyttää tältä. Mä oon reenannut 2 vuotta ja mä en ole tarpeeksi iso. Niin sitä aletaan käyttää.
Niin kyllä siis just tästä somesta, kun puhutaan siitä näistä paineista, että sun pitää olla tikkarissa koko ajan, sä oot mies, niin just siinä somessa musta selitetäänkin sille, että tajutsi, kun sä oot jo fyysisesti ylempivertainen kuin muut, kun sä astut huoneeseen, niin sua kunnioitetaan jo siinä sillä sekunnilla, kun ne näkee, miten kunnossa sä on. Siis tällaista niin kuin materiaalia siellä somessa tulee, mikä niin kuin just luo siis, niitä paineita siihen.
Tuolla ei ole oikeasti hirveästi. Mä oon huomannut, eduskunta on jotain opettanut, niin siellähän niin kuin se, että minkä kokoinen sä on tai minkälainen lihaksista sulla on tai jotenkin tälleen, niin sille ei tunnu olevan mitään merkitystä, koska joku konkaripoliitikko, joka saattaa olla vaikka 160-senttinen mies, ja se on arvostettu, kun se kävelee huoneeseen, niin se aura... Se ei tuu siitä.
Ai penkkituloksesta.
Ja sit kyllä meidän instituutio kyllä heikoilla kantamilla. Penkkitumaksi me ei ole merkitä siitä, kuinka poliittisesti pätevää on.
Ei sillä ole niin kuin loppupeleissä miesten maailmassa. Se, olkaa terveellisiä, mutta se tuntuu, että itsekin on niin kuin kamppailu. Minä itse tykkäisin hirveästi niin kuin juosta tosi pitkiä lenkkejä. Se vaikuttaa näin isossa miehessä siihen, että kaikki lihakset häviää saman tien. Mä niin kuin olen tosi slimmiä mallia yleensä. Sitten välillä mun on semmoinen hirveä paine tullut, että nyt pitäisi niin kuin lihaksia hommata. Sitten mä teen 1,5 vuotta, kun 15 kiloa painoa lisää. Sitten on taas sille, että ei tämä kiinnosta mua yhtään. Niin, takaisin juoksemaan.
Niin, kyllä.
Elikää niin paljon nuoret miehet reissat kuin siitä.
Niin, tämähän senkin onkin just, että Iso kysymys, mutta millä avuin näitä tämmöisiä pelkoja, kun niitä varmasti on. Meillä ehkä kuuntelee miehet, joilla on niinku kauheat menestymisen pelkoa, pelkäät jää yksin, joutuu häpeän kohteeksi. Mitä ikinä näitä onkaan, niin...
Miksi keskiverto ei voi olla hyvä? Ootko
niin,
ikinä miettinyt?
Niin, siis,
miksi ei voi riittää, että itsekin niinku vähän välillä sortuu siihen, että rupeaa miettimään, että no pitää nyt vaikka heti päästä johonkin asemaan, mutta niinku... Miksi ei voisi olla ok olla vaikka sairaanhoitajamies osastolla ja saada se vuorollisien kanssa 3700 euroa kuussa ja asua tuossa jossain Espoossa?
Aika kivalla paikalla.
Miksi se, ja vaimolla olisi joku toinen vastaava. Miksi tommonen ei niin kuin nykysomessa ole niin kuin helvetin arvostettava juttu? Tiedätkö
sä? Joo, koska se, kyllähän se
kuvasto... Vaikka se on.
On, mutta kuvasto on se, että sun pitää ensin tehdä ne muutamat kryptomiljoona.
Sitähän se on. Olla helvetin hyvässä kunnossa ja sitten sulla pitää olla se nenälevitysjuttu, että sä saat happea kunnolla. Ja...
Tällä hetkellä voi heittää vaan kryptoihmisille silleen, että kriisipuhelin on olemassa. Tehdäkään helvetti, tehkö mitään hölmöä, koska se on aika raskasta.
Mutta toisaalta, kun sitä just kuvastoa katsoo, niin sinäkin pystyt kuulemaan. Sehän se pari iltaa katot niitä, niin kyllä terapeutti Ville, säkin oot kyllä multimiljonääri.
Nouset vaan ylös ja teet. Päätät vaan ja manifestoit sen. Mutta siis, jos näitä pelkoja on, niin just se, että tavallaan, että jos meiltäkin kuuntelee ihmistä, joilla on näitä tämmöisiä pelkoja, mitä tuossa on lueteltu, niin kuinka näitä voisi lähteä työstämään?
Ehdottomasti niin kuin tälle psykoterapian ydin on se, että tämmöiset pelottavat asiat mielessä niin kuin käsittelemättöminä aiheuttaa elämään hankaluuksia. Ne on vähän niin kuin auton moottori, jota ei huolettu yhtään, että se niin kuin kierrokset ja ramppaa, miten sattuu ja vaihe ei vaihdu. Ja se hoitokeino, mikä Sigmund Freud aikanaan niin kuin ymmärsi ensimmäisenä niin kuin oikein urakalla ja teki sitä teorian, on se, että kun sä sanot jonkun ahdistavan asian ääneen, niin se vaikutus sinuun vähenee. Siis terapiahan on niin yksinkertaista ajatukselta, ja se käy mihin tahansa muuhunkin elämään. Että kun minulla on paineita vaikka itsetunnon kanssa, jos minä pystyn sanomaan ne ääneen, vaikka sä kollegalle tai hyvälle ystävälle tai vanhemmille, jos on hyvät suhteet, tai sille terapeutille, niin yhtäkkiä se olo alkaa niin kuin itsestään jo paranee sille. Se jo auttaa. No sitten jos on vielä niin pätevä ihminen, että niin kuin saa jotain pientä muutosta elämään ja niin kuin semmoista jotain tervehdyttävää mallia. Vaikka, mä otan esimerkkinä, vaikka jos sä oot se niin kuin 5 vuotta niitä hormonin kanssa salilla pelannut ihminen. Ja mulle itse asiassa tullut pari kertaa salilla puhumaan tämmöinen ihminen, joka sanoi, että hän on käyttänyt, hän on hirmu vaikea lopettaa, että hän haluaisi lopettaa. Niin se kannattaa mennä sanomaan jollekin ja sitten aloittaa se prosessi hiljalleen. Mutta niin kuin elämän muutoksissa mä haluaisin sanoa ihmisille, että ei kannata ajatella, että tämä on vuoden juttu, vaan kannattaa ajatella enemmänkin, että ehkä tästä tulee minun elämäntyyli. Tiedätkö se? Muuten kaikki on semmoista sinkoilua. Ja sitähän tämä nykyajan salisomejuttu, kaikki yhtäkkiä kuin hirmu juttu. Eihän se voi pysyvä.
Niin, kyllä.
3% rasvat ei ole pysyvät. Eli
puhua niin kuin ääneen.
Niin kuin avoimesti pohdiskella niitä juttuja. Yrittää haastaa itseensä siinä semmoisessa, jos tulee semmoisia hirveän kovia arvoja koko ajan. Niin kuin, monesti niin kuin mun mielestä kovat arvot. Jos mulle tulee terapia, kun ihminen sanoo, että minä en missään nimessä voi hyväksyä tämmöistä kumppanilta, niin sitten mä oon silleen, että aika vahva, että voisi avata tota vähän enemmän. Eli vähän niin kuin ruveta laajentamaan sitä väriskaalaa elämässä.
No mistä näitä, jos on sellainen tilanne, että haluaisi sanoa ääneen jollekin, mutta ei ole ketään? Kelle sanoit, jotain pelottaa vaikka just feilaa taloudellisesti tai suhde murenee, just niin kuin sanoit, suakin lähestytään.
No mä aina siis, toi on varmaan itse asiassa niin kuin suomalainen, Suomessa niin kuin semmoinen iso haaste, että meillä on ihmisiä, jos sulla on niin kuin, jos sä haluat puhua jostain asiasta, niin mä ihan ensimmäisenä miettisin niin kuin, että onko mun lähipiirissä joku ihminen, johon mä voin luottaa. No kaikilla ei ole sitä. Tai sit se asia voi olla niin noloa, vaikka pikavipit, että sitä ei pysty sanomaan ääneen. Niin sitten miettiä vähän niin kuin oman elämäntilanteen mukaan, että jos on työterveys sinne, jos ei ole sitä, jos opiskelin, niin opiskelijaterveyteen heti varaa ja se ajan varaaminen on aina iso askel. Ja sitten jos ei ole sitä, niin voi käyttää julkista terveydenhuoltoa, sieltä yleensä saa ajan. Se voi olla tällä hetkellä tietysti vähän kaukana, koska tämä on vähän kriisiytynyt, mutta tai sitten, jos sulla on varaa, en sano varaani, niin sit sä voit aina ostaa vaikka yksittäisiä käyntejä psykoterapeutilta tai tälleen. Ja sit niinku ihan mennä sinne ja kertoa niinku asiat, että hei, mulla on tämmönen asia. Se on ihan saamarin helpottavaa hetki, kun sulla on vaikka, esimerkkinä nyt vaikka ne, että sulla on tullut pikavipiestä velkaa. Ja sehän niinku koko ajan syö sisältä. Täällä semmonen iso musta aukko kasvaa hiljalleen päivä päivältä. Ja niin kauan, kun sitä ei oikein sano ääneen, niin ei yleensä tee muutosta. Sitten menee johonkin, mulla on useita asiakkaita tullut silleen psykoterapia, että ne on kertonut 5 tunnilla, että hei, mulla on tämmöinen uhkapeliongelma. Sitten mä oon silleen, no niin, nyt alkoi paraneminen. Se hetki, kun sä sanot sen ääneen ekan kerran, se on niin kuin, se ihminen, sä näet oikein, kun se olo kevenee. Sitten se on niin kuin seuraavalla kerralla jo vähän erilainen. Ja monesti se muutos alkaa siitä. Minun esim. Alkoholiongelma muutos alkoi just tämmöisestä hetkestä, että mä sanoin, olisiko mun vaimolle ekan kerran sanonut, että nyt mä lopetan juomisen. Että tää on mulle ongelma. Olin mä sitten puhunut tietysti vuosikausia aikaisemminkin, mutta semmoinen aito hetki ja sitten se siitä alkaa vumma.
Toi on tosi hieno konkreettinen esimerkki tosta ja just itsekin kun kerron tossa, että kun se pitkä parisuhde meni ja perhe meni ja oli vähän hurlum heitä, niin nyt siinä just, mä oon jopa työkavereille puhunut siitä sitten lopulta ja lähipiiri huomasi, että kun säästöt alkoi loppumaan, niin. Että kaikki mä niin kuin hassasin menemään ja sitten niin. Se oli niin kuin todella kestämättömän pohjalla varsinkin niin kuin isälle, joka asuu yksin.
Kyllä.
Niin kyllä se sen asian myöntäminen ja sen kanssa seisominen ja kohtaaminen, niin oli tosi iso askel sille, että mun on pakko alkaa skarpata tai kohta voi mennä kaikki.
Niin
että sitten jos se käy töissä ja jäät miinukselle, että pystyn maksamaan vuokraa, niin käy huonosti vielä. Kyllä. 2 lasta. Niin ja sitten tohon liittyen vielä toi, mitä sanoit, että voi hakeutua johonkin vaikka työn kautta apuun tai jotain, niin mä sain niinku ensimmäisenä askeleena itse 3 työpsykologikäyntiä.
No se on aika hyvä aloitus.
Ja sieltä niinku, ja tästä on jo aikaa jonkun aikaa, ja sieltä jo jäi niinku muutamia lauseita, mitä hän antoi mulle. Esimerkiksi, mä en muista, miten hän nyt se sanoi, mutta että kun puhuu ahdistuksesta ja vaikeista tunteista, niin oli silleen, että mitäs jos sä ajattelisitkin, että se on ihan hyväksyttävää.
Niin.
Että se on ihan fine. Koska siihen aikaan mä olin kauhean silleen, että tälleen ei voi.
Joo.
Ei mua voi ahdistaa, että ei mulla niin. Ja sitten on silleen, että se tuntuu niin vieraalta ja oudolta, että pitäisi hyväksyä se. Mutta sitten se olikin aika silleen, että okei, että tämä onkin ihan normaali hetkinen.
Tuosta tuli mieleen se siis Hieno, kun sä käytät muuten ittees niin kuin esimerkkinä. Mä arvostan tätä. Se on niin kuin rohkeutta. Ja se vaatii semmoiset, että sä oot jollain tavalla se asiakas niin kuin... Tai mä aina suosittelen, että siinä kohtaa, kun on jo käsitellyt sitä asiaa, niin on ihan ok puhua. Se on varmaan se ydin, mitä se sulle tapahtui just. Että monesti, kun ne on semmoisia tosi kovia arvoja ne, että minun pitää menestyä tai minun pitää selvitä näitä ongelmien kanssa. Niin sit se ihminen, joka menee terapiaan, se terapeutti, mikä se olemus sanoo tai se sana sanoo, niin se sanoo, että hei, sä oot varmaan aina ajatellut, että sulla on tämmöisiä, että tää on niinku hävettävä juttu. Tää on itse asiassa tosi yleinen ongelma. Ihmiset kokee tämmöisiä asioita. Tämä on ihan tavallista. Tämä on vähän niin kuin ientuleus.
Niin, että muutkin on päässyt tästä eroon.
Niin, joku muukin on ajatellut näin. Niin. Siis sekin on tosi vapauttava. Se on vapauttava. Sä et olekaan yksin.
Sä et ollutkaan ainut, jolla oli. Niin. Ja sehän se mun mielestä kaikista pelottavia juttu, että jos vaikka toi sun kierre, jos ei hae siihen apua ja sitten menisi vielä 3, 4, 5 vuotta, niin se itse asiassa on niin kuin kaiken mielenterveystyön, jopa sen varhaisimman mielenterveystyön, on niin kuin estää, ettei tapahdu mitään tosi pahaa. Mitä aikaisemmin pystyy siihen tarttumaan, niin sitä parempi.
Tämä on hyvä lopettaa. Sulla on Ville kiire seuraaviin hommiin. Kiitos, kun ehdit varata kiireestä aikataulusta NAM-podcastille pikkusen aikaa.
Kiitos tosi paljon, että tulit vieraksi.
Kiitos. Oli tosi kiva. Olisi voinut olla pidempäänkin.
Ensi kerralla sitten.
Moi.
Moi.
NAM. Nuoret aikuiset miehet podcast.